Tervetuloa Itäraportti-ohjelmaan, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen, pöydän toisella puolella istuu Andreas Wirt. Hello ja haluu.
Herzlich willkommen.
Kyllä, se oli saksan kieltä ja toivotetaan kaikki meidät tervetulleeksi. Ja lasin takana istuu Petri Männistö, joka tarkkailee meidän ääntämme. Tuottajana tässä ohjelmassa toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Tässä ohjelmassa tulemme kuulemaan haastattelun Matti ja Johanna Sahimaalta. He ovat pohjoisessa asuva pariskunta, joilla on paljon tekemistä kaiken sen avun kanssa, jota ambulanssien muodossa olemme Ukrainaan saaneet viimeisen vuoden puolentoista aikana toimittaa. Matilla on myös erittäin tunnettu kirjailija isä. Se selviää hetken päästä, kuka hän on. Monet teistä uskovista muistatte näitä kirjoja, mitä hänen isänsä useita kirjoitti. Lisäksi me kuulemme haastattelun Keravan kaupunginjohtajalta Kirsi Ronnulta. Hän on yhdessä Hannu Haukan kanssa ambulanssissa, ei siis siellä kuljetettavana takana, vaan kuljettajan paikalla istuu kaupunginjohtaja itse ja vieruspenkin puolella on IRR-TVn toiminnanjohtaja Hannu Haukka. He keskustelevat siitä avusta, jota yhdessä IRR-TV ja Keravan kaupunki saivat olla viemässä kesäkuun alkupuolella. Tämä on siis Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Raamatun paikka, jonka haluaisin lukea tähän alkuun, löytyy Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Siinä nimittäin sanotaan jakeessa 12 näin. Te olitte siihen aikaan ilman Kristusta, vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Tätä kohtaa olen itse joskus miettinyt, miltä mahtaa tuntua, kun kokee olevansa ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa? Ja kuinka tuohon toivottomuuden ja osattomuuden kokemukseen voi olla niin valtava siunaus, kun joku lähimmäisistä tulee ja tekee jonkun sellaisen palveluksen, jonkun sellaisen avun tarjoamalla sinulle kätensä tai aikaansa, kenties varojaan, että se muuttaa elämäsi juuri sillä hetkellä, kun kaikista eniten sitä tarvitset. Andreas, olet usein myös puhunut siitä, mitä Pietari kirjoittaa, miten tärkeää meillä kristityillä on osoittaa sitä rakkautta käytännön tekemisellä, koska se saattaa muuttaa toisten ihmisten käsityksen koko kristin uskosta sinä päivänä, kun he itse joutuvat punnitsemaan elämänsä tärkeimpiä arvoja.
Kyllähän se niin on, että ihmiset ei kuuntele eikä näe meidän hyvät aikeemme tai sanamme. Mutta se, mitä ihmiset näkee ja mikä on se todistusaineisto, että olemme Jumalan lapsia ja aidosti välitämme, vaan meidän tekomme. Se on se, mikä on se todistus. Mä tykkään siitä, kun Jeesus puhuu pyhästä hengestä, hän sanoo, että kun pyhä henki tulee meihin, se antaa voiman olla todistajia. Ja olla todistaja on jotain aivan muuta kuin vaan se antaa voiman, että sä pystyt vakuuttamaan toista Jeesuksen ylösnousemuksesta tai Raamatun todellisuudesta tai Jumalan todellisuudesta. Se ei ole niin kuin voima todistamiseen, vaan se on se voima, joka asuu meissä, että meidän elämä on todistus. Se, mitä me teemme, se, miten me olemme, se, miten toimimme, se, mikä on nähtävissä, kaikkien nähtävissä. Meidän yhteinen rakkaus on todiste siitä, että Jumala on meidän isämme. Ja Pietari sanoo sen näin, että ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumala sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Vanha käännös sanoo, että ylistäisivät Jumalaa heidän etsikkopäivänä. Eli mielenkiintoinen kohta tässä on, että välttämättä meidän hyvät teot ei näy ennen kuin Jumala avaa heidän silmät näkemään meidän hyvät tekot. Ne ensin haukkuu pahantekijöiksi, käännyttäjiksi ja ties vaikka miksikä. Mutta sitten kun ne tarkkaille hyvät teot ja etsikkopäivänä silloin kun Jumala kohtaa heitä, he näkevätkin, ketkä oikeasti tekevät hyvää.
Tämä on todella mielenkiintoista pohdintaa ja usein minulle nousee tuo Jeesuksen velipuolen eli Jaakobin, hänen kirjeensä toisen luvun kohta, missä Jaakob kirjoittaa näin. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä on. Ja hän jatkaa, samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ja tätähän kohtaa moni on ymmärtänyt, että jaha, meidän pitää siis kuitenkin teoilla ansaita meidän pelastuksemme. Ei, täysin päinvastainen on Jaakobin ajatus. Hän kirjoittaa, että me emme aidosti ole käsittäneet sisäisesti meidän pelastuksemme ja anteeksiantomme ja sitä Jeesuksen armon suuruutta meidän osaksemme, jos se ei näy myös meistä ulospäin suuntautuvina, hyvinä töinä lähimmäistä kohtaan.
Ja kyllä, ja Jeesus sanoi ihan saman asian, mutta niin kuin eri sanoi, jopa ehkä niin kuin justi kuvannollisesti, että hedelmästä puu tunnetaan. Meidän ei tarvitse muuta kuin katsoa sen hedelmiä, että me tiedetään, mikä puu on kyseessä. Ja se hedelmä todistaa siitä puusta. Ja sama Jaakob sanoi, että teot puhuvat sen puolesta, mitä minä olen. Ja samoin nämä muutkin Raamatun kohdat, että ne hyvät teot ovat, ei ne ole niin kuin pääsy vaatimuksena taivasten valtakuntaan, vaan on seuraus siitä, että Jumalan valtakunta asuu sisäisesti meissä.
Mennään kuuntelemaan haastattelu, jossa Matti ja Johanna Sahimaa täällä IRR-TV-studioilla viime viikolla käydessään kertovat siitä, mikä saa heidät auttamaan? Miksi he avasivat kotinsa ovet pakolaisille, jotka tulivat sotaa pakoon Suomeen? Miksi he ovat auttaneet ja käytännössä antavat itsestään ja ajastaan niin paljon? Matti ja Johanna Sahimaa. Olemme täällä IRTVn ja Alfa-TVn lämpiössä ja tässä on minulla vieraina Johanna ja Matti Sahimaa. Tervetuloa oikein kovasti tähän radio-ohjelmaan.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos paljon.
Te olette sen valtavan ambulanssimäärän taustajoukkoja. Nyt olette tänne nimittäin tuoneet tänään juuri yhden ambulanssi tänne IRTVlle ja se on itse asiassa ambulanssi numero 11, jonka järjestätte. Ja Matti, sinä olet ollut metsästämässä näitä Ukrainaan kiireellisen avun ambulansseja nyt jo vähän pidemmän aikaa IRTVn apuna. Todella paljon kiitos siitä.
Joo, olisiko sitä nyt ehkä pari vuotta kuin ensimmäinen? Se oli semmoinen homma, oli yksi kolaroita ambulanssi ja sitten tuli se kunnostettua ja vähän mietin, että Ukraina oli niin kuin tarkoitus, että sinne se saisi vietyä. Niin sitten otin tuohon Hannuun yhteyt, että viettäkö te mahdollisesti ja kyllähän se Hannu innostui heti siitä, että viiää se.
Ja näitä ambulansseja on tuon ensimmäisen jälkeen tullut sitten vielä 10 lisää. Muistaisin, että se ensimmäinen, minkä kunnostit, niin oli nelivetoinen korotettu Mercedes Sprinter, joka oli todella hienossa kunnossa. Sä olet todella taitava käsistäsi. Mistä Matti Sahimaa olet tämän taidon hankkinut?
En tiedä, mistä lie. Olisikohan se tullut syntymälahjana sitten. En tiedä, onko sitä nyt niin taitava, kunhan jotain räpeiltää.
No, Johanna, mitenkä sinulla, kun näet, että miehesi Matti on Ukrainaa halunnut todella sydämestään auttaa, niin sinulla samanlainen auttamisen halu, mistä se on teille tullut?
No, kyllä se varmaan on siis Jumala antamaa rakkautta Ukrainaa kohtaan ja sodassa olevia kärsiviä siskoja ja veliä kohtaan myös, onhan siellä paljon uskovaisiakin.
Teillä on vielä matkaa tulla tänne etelään. Me olemme siis nyt Keravalla, mutta te olette tulleet aika kaukaa pohjoisesta. Kauanko tänne kesti tulla, Johanna?
No mehän lähdettiin jo itse asiassa eilen ja tehtiin pieni lenkki, ajettiin Nivalasta ja otettiin sieltä tämän mukaan ja sitten oltiin tuolla Keurulla ja sitten nyt lähdettiin sieltä aamulla, että eilen. Mihin aikaan me lähdettiin? Aamulla 6 lähdettiin ajelemaan. Että jos tämä nyt on sitä samaa ajoa vielä.
No, samaahan se on, kun täällä samalla reissulla olette. Miten tästä eteenpäin matka jatkuu? Ambulanssi jää nyt tänne IRTVn pihalle Keravalle odottamaan matkan jatkumista kohti Ukrainaa, sitä huutavinta tarvetta siellä. Millä te jatkatte itse tästä eteenpäin?
No kyllä sitä junalla tajetaan lähteä nyt tuonne takaisinpäin.
Mitä Matti sinä muuten teet työksesi?
No vähän noita tuommoisia maanrakennushommia ja talviaikaa vähän latuhommia ja kaiken näköistä.
Monialayrittäjä?
No vähän niinkin.
Mistä Matti sinulla on tullut tämä todella vahva auttamisen halu? Oletko miettinyt, että onko kenties perheessäsi ja lapsuudesta nähdyt kokemukset siihen vaikuttaneet vai mikä on sinulla herättänyt tämän?
No kyllähän se lapsuudesta on lähtenyt, että isä ja äiti oli evankeliumin työntekijöitä ja meiltäkin tehtiin sitä avustustyötä. Amerikasta tuli jotain vaatteita, niitä jaettiin silloin ja sitten olen nähnyt se Jumalan hyvä huolenpidon ja tämä Ukraina-homma tuli oikeastaan silleen, että kun se alkoi se sota, niin meilläkin on semmoinen pieni majoitushomma, niin me pantiin kiinni se ja otettiin sitten ihmisiä asumaan silloin alkuun ennen kuin kunnat pääsi mukaan siihen. Ja sitten oli silloin ekaa keväänä viemässä yhtä ambulanssia siihen ja näki siellä niitä paikkoja, että kun sinne siviilien keskuuteen ammutaan ihan summittaisesti ja ei sitä niin kuin telekkarista näe sitä totuutta, että miten karua se on siellä ihan tavallisten ihmisten keskuudessa. Ja ennen kaikkea yhdellä huoltoasemalla oli semmoinen tapaaminen, kun oli isä, joka oli menettänyt helikopterilentäjä poikansa silloin ihan alkuun. Oli tosi taitava ollut se lentäjä ja ihan maailman tasolla huippuluokkaa, kun se kertoi siitä. Ja sama ikäinen poika kuin mulla oli, katsoinen.
No, tosi koskettava kuulla tämmöisiä kohtaloita.
No kyllähän se on.
Ja niitä on Ukrainassa valtavasti. Myös Venäjän puolella kärsitään, sillä Hannu tuossa juuri arvioi, että se olisi noin 1 300 000 henkeä, jotka Venäjälläkin ovat joko kuolleet tai loukkaantuneet tässä sodassa. Mitä arvelet, että miten Venäjän kansa, miten heitä tämä kaikki koskettaa ja miten se heitä vammauttaa?
No kyllähän se on ihan varmaan molemmin puolin samanlaista, että eihän Venäjälläkään varmaan ole paljon ihmisiä, jotka haluaisi tuota sotaa, että sieltä päättäjistähän se lähtee. Ja varmasti kärsii kansa ihan samalla lailla Ukrainassa kuin Venäjälläkin.
No, nyt kuitenkin Ukraina on se, kenen kimppuun hyökättiin. Ukraina on puolustautunut, sillä on oikeus puolustautua ja se tilanne on käytännössä aivan identtinen kuin Suomella oli 8 vuosikymmentä sitten. Jaakko Sahimaa on tunnettu sotakirjojen kirjoittaja. Kerrotko kuulijoille vielä, että mikä on teidän suhteenne?
Joo, Jaakko oli minun isä ja kirjoitti niitä sotakirjoja, kun itsekin oli ollut siellä useita vuosia, nuorena jo 17-vuotiaana, vapaaehtoisena lähtenyt sinne ja maata puolustamaan.
Ja sinulla on jatkunut tämä sama, paitsi toisten, niin myös tämä oman maan puolustamisen tahto. Minkälainen sinulla, Jaakko, on, mikä sinun jumalasuhteessasi ajaa sinua uhrautumaan toisten puolesta?
Tuo on vähän vaikea kyllä vastata. Oli niin monisanainen kysymys, että no sydänhän se varmaan on.
Jumalan muuttama sydän. Haluaisin kysyä teiltä vielä, että mitä teillä on nyt kesäsuunnitelmia, Johanna ja Jaakko? Kysyn sinulta, Johanna, ensin.
No ei ole kauhean suuria suunnitelmia. Katsotaan nyt, miten tässä asiat menee. Me ollaan semmoisia päiväkerrallaan eteenpäin menijöitä, että katsotaan, miten asiat aina päiväkerrallaan menee.
Ja otetaan vielä Matti sinulta, kun äsken sanoin sinun isäsi nimen Jaakko, niin se on hyvä, sekin tuli tähän talteen. Niin mitäpä itse ajattelet, miten Matti meinaatte tuossa? Meinaatte yhdessä Johannan kanssa vähän katsoa, että mitä kunnakin päivänä tapahtuu.
Joo, kyllä se on ihan niin, että ei edellisenä päivänä tiedä, mitä seuraavana tulee. Katsotaan aina aamulla, että miten päivä lähtee menee.
valtavan paljon kiitos, kun olette jälleen tuoneet yhden auton tänne. Ja me katsomme täällä, että se lähtee heti ensimmäisen mahdollisen kyydin turvin sitten matkaamaan sinne Ukrainaan. Ja todellakin juuri noin vasta muutama päivä sitten tuli edelliseltä reissulta viimeiset henkilöt viemästä näitä edellisiä ambulansseja, joita oli yhteensä siis 5 kappaletta ja pari maastoautuakin päälle. Ja erästä näistä ambulansseista ajoi siis todellakin Keravan kaupunginjohtaja ja kaupungin valtuutettuja kautta virkamiehiä ja virkanaisia. Se oli aivan uskomaton yhteisponnistus, että niin järjestö kuin kaupunki kuin sitten seurakunnat voivat olla osana sitä ketjua. Ja te olitte, Matti ja Johanna, niin mahdollistamassa tätä kaikkea, joten haluamme sydämemme pohjasta ja myös Ukrainan puolesta kiittää teitä molempia.
No niin, mitäpä tuo sanoo.
Kiitos teille ja Jumalan siunausta.
Siinä oli siis Matti ja Johanna Sahimaa. Ja kuten haastattelusta selvisi, niin tuo tunnettu kirjailija Jaakko Sahimaa, joka itse meni jatkosotaan 17-vuotiaana ja palveli tuolla Rukajärven rintamalla. Hän kirjoitti siitä useita kirjoja. Ja niin hänen poikansa puolisonsa kanssa nyt palvelee myös toista maata, joka on tismalleen samanlaisessa tilanteessa kuin tämä meidän oma kotimaamme oli silloin, kun hänen isänsä oli palveluksessa.
Musta tästä jotain niin kaunista siinä Matin tavassa. Se tietty vaatimattomuus ja ei mitään hengellistä jargonia ja ylisanoja, vaan hän toimi sydämensä pohjalta, niin kuin oikeaksi näki. Ja jollain tavalla se tuo mieleen kertomuksen laupiasta samarialaisesta. Siinä, missä papit ja leeviläiset kulki haavoittuneen ohitse, samarialainen pysähtyi ja hänelle oli myötätuntoa. Jeesus toi siihen sen elementin, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, voimastasi ja sydämestäsi ja se, mikä kaikki tiesi. Mutta hän toisen elementin siihen myöskin mukaan, sekä lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä toteutuu kaikki laki ja profeetta. Ja kuka nyt on se lähimmäinen? Kuka se on? Minulle, sinulle, meille. Mutta samarialainen kertomus antaa viittauksen siihen, kuka se voisi olla.
Jumalan kuvaa meissä ihmisissä on se tahto auttaa toisia. Ja jotenkin oli aivan valtavan hienoa, kun pari viikkoa sitten juuri näitä ambulansseja, mitä Matti Sahimaa oli auttanut hankkimaan, lähti sitten kaupungilta viemään isompi joukko vapaaehtoisia. Meitä IRTVtä lähti porukkaa sinne ja Keravan kaupungilta taisi olla peräti 6 lähtijää. Ja tämä oli todella hienoa nähdä, että itse kaupunginjohtaja Kirsi Rontu hyppäsi täällä Keravan IRTVn toimipisteellä yhteen ambulansseista ja ajoi sen sinne Puolan-Ukrainan rajalle saakka. Seuraavassa lyhyessä haastattelussa me kuulemme kaupunginjohtaja Kirsi Rontua, joka keskustelee yhdessä Hannu Haukan kanssa ambulanssissa sisällä. Siellä minäkin olen haastattelemassa. Minä huutelen sieltä takaosasta, vähän niin kuin baareilta, mutta seuraava on autenttista materiaalia.
Joten olitko baareilla?
Niin, oli tällä kertaa nojailin siihen oviaukkoon ja siinä pysyin sitten pystyssä. Eli nyt menemme ambulanssiin ja siellä on kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja Hannu Haukka. No niin, tervetuloa tänne ambulanssin sisälle. Tämä on siis yksi niistä ambulansseista, jota huomenna aamuna varhain lähdetään täältä Keravalta ajamaan kohti Ukrainaa. Erään ambulanssin kuljettaja on Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. Mahtavasti tervetuloa tänne ambulanssin sisälle.
Kiitos oikein paljon.
Ja vieressäni on myös IRTV-johtaja Hannu Haukka. Hannu, tervetuloa tänne ambulanssiin.
Kiitos, etuoikeus on siinä, että saamme olla kaupunginjohtajan kanssa samalla hyvällä, korvaamattoman hienolla asialla.
Ja on aika miellyttävää olla tässä kuljettamon puolella, eikä tuolla takana. Mutta valitettavasti tuonne taakse tulee olemaan paljon käyttöä, kun nämä autot menevät Ukrainaan. Mikä sai, Kirsi Rontu, sinut lähtemään kaupunginjohtajana mukaan viemään yhtä ambulanssia aivan sinne Ukrainan rajalle asti Euroopan halki?
No se, että pystyn aidosti auttamaan konkreettisesti ukrainalaisia. Ja oli ilo, että mua pyydettiin tähän. Koen sen, että olen todellakin etuoikeutettu.
Hannu Haukka, monesko matka, oletko pysynyt laskuissa? Monesko matka tämä sinulle on?
No niitä on noin 50 matkaa, mutta matkapäiviä, siis nimenomaan Ukrainan maaperällä, on yli jo 350.
Ja tämä kaikki sodan aikana?
Näiden vuosien aikana jo, 100 vuosien aikana.
No nyt puhuimme tuossa hetki sitten, että monia Keravan kaupunkilaisia on tietysti huolestuttanut, että kaupunginjohtaja lähtee itse ajamaan autoista yhtä, että onko tämä vaarallista, niin miten olette rauhoitellut keravalaisia?
No olen kertonut sen todellakin, että en aja ihan Ukrainaan asti, vaan tosiaan olen pysynyt Puolan puolella ja sieltä sitten tullaan tämä ambulanssi hakemaan, joka on hieno asia, että se menee avuksi. Mutta ymmärrän sen, kun mietitään, että mitä Ukrainassa tällä hetkelläkin tapahtuu, että keravalaiset ovat huolissaan. Mutta kaupunginjohtaja ei mene sinne asti. Kaupunginjohtaja pysähtyy Puolaan.
Mä voisin siihen lisätä sen, että me tiedämme, että on kaikki hallussa ja kaikki turvallisuusmenetelmät tai askeleet on hoidettu. Mutta sitten sen jälkeen, kun nämä ambulanssit menevät ylirajan, niin sinne ei nyt kaupungin johtajan varmaan kannata tällä kertaa lähteä.
Keravan kaupungin esimerkki koko tämän Ukrainan kriisin aikana on ollut todella suuri koko Suomen maalle. Moni muukin kaupunki on lähtenyt sitten auttamaan Ukrainaa ja sinä olit, Kirsi Rontu, yhdessä monen muun valtuutetun, kuten Päivi Vileenin ja Tuija Husarin ja Erkki Kaurasen kanssa, niin te olitte alkumetreistä asti itse auttamassa ja nostamassa tavaraa rekkoihin kyytiin. Mistä tämä auttamisen halu on tullut?
Mä uskon, että tämä on monella meillä niin, että me ollaan saatu se jo perintönä tavallaan, jos ajatellaan, että mullakin isoisät on ollut sodassa ja se tiedetään, mitä siellä on tapahtunut, että me oikeasti voidaan niin kuin auttaa. Mutta kertoo myös siitä yhteisöllisyydestä, mitä Keravalla on, mistä mä oon äärettömän ylpeä kaupunginjohtajana. Keravalaiset oikeasti haluaa auttaa ja tässäkin on se just, että keravalaiset ja kiitos JRTVn, että me ollaan yhdessä tätä tehty. Meillä on todella hyvä nyt tämä yhteistyö, mitä tehdään ja muitakin järjestöjä on niin kuin mukana, niin tämä mahdollistaa sen, että me yhdessä tehdään ja tulee sitä konkretiaa. Mutta mä uskon sen, että se on se Keravan yhteisöllisyys, mistä mä oon todella ylpeä.
Keravalta on toimitettu paljon apua, muun muassa kouluja, jotka ovat kaikki kalusto, lasten oppimistarvikkeet ja keittiöt ovat siirretty sinne. Ovatko nämä olleet vaikeita asioita viedä kaupungin valtuustolle tai hallitukselle läpi, että hei, lahjoitetaanpa nämä Ukrainaan lapsille?
Siis ei todellakaan ole ollut. Eli kyllä tässä on niin kuin valtuusto, hallitus, meidän luottamushenkilöt ihan yhtä suurella sydämellä mukana kuin me viranhaltijat.
Nyt kun me puhumme, niin Ukrainassa on todella kriisi vielä syventynyt entisestään. Viimeisen päivien aikana Venäjän pommitukset ovat vain kiihtyneet. Mitä Hannu Haukka arvioi, että näillä autoilla saadaan aikaan?
No tässä on hyvä esimerkki siitä, minkälainen kriisi siellä on nyt meneillään. Kiovan keskussairaalassa tuli pyyntö meille eilisaamuna, että voisimmeko me antaa heille tästä ambulanssitoimituksesta yhden ambulanssin heille. He tarvitsivat sitä, koska viime viikonloppuna 100 ihmistä oli haavoittunut ja yli 20 oli kuollut Kiovan kaupungissa. Ja siellä ei riitä kalustoa, jolloin he ovat kiitollisia siitä, että he saavat yhden näistä ambulansseista. Ja Harkovassa tilanne on vähintään yhtä akuutti. Sinne päivittäin tuodaan haavoittuneita, ja niitä on 5 eri pistettä. Jos laskemme, että 20 haavoittunutta per päivä per piste, niin siinä tietää, että jos on 5 pistettä, se on 100 haavoittunutta sotilasta päivässä tuodaan Harkovaan. Ja nämä ambulanssit ovat menossa sitten myös sinne.
Tähän sattueeseen myöhemmin liittyy mukaan sitten myös tämmöinen invavarusteltu bussi, joka menee Keravan ystävyyskaupunki Butchan tarpeisiin. Miltä, Kirsi Rontu, kaupunginjohtajana tämä tuntui, kun sodan keskellä oleva kaupunki yhtäkkiä tuleekin Keravan ystävyyskaupungiksi tai sister city, eli tämmöisen sisaruskaupungiksi, niin kuin englanniksi sanotaan?
Mä olin todella iloinen, että tämä onnistus, että me saatiin Butchasta meidän ystävyyskaupunki ja sieltä pormestarin kanssa paljon keskustellaan, mietitään, miten nyt Keravan kaupunki voisi niin kuin auttaa. Ja meillähän on myös siitä, että tosiaan tämä nyt, mikä tulee tämä pussi, on invaavusteinen pussi, niin se tuli pormestarilta se pyyntö. Ja pormestari lähetti myös mulle viestin, että voitaisiinko me ottaa heidän lapsia ja nuoria, että meillä on myös tulossa elokuun ihan siellä lopussa niin 16 tyttöä ja poikaa Butchasta meidän leirikeskukseen ja järjestetään heille ihan semmoista mukavaa, ihanaa arkea, mitä he valitettavasti ei siellä nyt tällä hetkellä Ukrainassa koe.
Hannu, myös veljesi Juha tuli Kanadasta ja hän on yksi kuljettajista. Miten teillä kulkee suvussa ja perheessä tämä paitsi evankeliumi, niin myös avun vieminen perille?
Juha oli mukana myös sodan ensimmäisenä vuonna, kun me olimme Guliaipolin pienkaupungissa Zaporozhin alueella, kun olimme isommassa ryhmässä sotilaita, oli mukana. Olimme toimittamassa humanitaarista apua 50 ihmiselle, jotka olivat siinä tämmöisen koulurakennuksen kellarissa. Ja sillä hetkellä ilman varoitusta ilmestyy puittilatvojen tasolla Venäjän ilmavoimien hävittäjä ja laukaisee 2 ohjista kohti rakennusta. Mutta ihmeellistä varjelusta siinä oli, että kukaan ei loukkaantunut, vaikka ne räjähti siinä oikealla puolella ja vasemmalla puolella koulua. Mutta kaikki me olimme maastoutuneet, eli heittäytyneet vatsallamme komennuksesta. Meni ohi. Hyvä näin, että ei kukaan loukkaantunut.
Täällä Keravalla ihmiset jäävät kirjaimellisesti kädet ja sormet ristissä nyt sitten muistamaan tätä teidän matkaanne ja apua Ukrainaan. Tämä ei jää tähän. Apu tulee jatkumaan vielä todennäköisesti kiihtyvässä tahdissa tästä eteenkin päin. Kiitos Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Ronto tästä haastattelusta ja kiitos tästä valtavasta vapaaehtoisesta panoksestasi Ukrainan hyväksi.
Kiitos. Mä olen kiitollinen, että mä voin tehdä tätä.
Täällä siis Ukrainan hätä, IRTV, ja olemme tässä Keravan studioiden pihassa ambulanssissa yhdessä Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontun sekä IRTVn ja Ukrainan hädän toiminnanjohtajan Hannu Haukan kanssa.
Siinä oli siis Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja Hannu Haukka IRTV:ltä ja he olivat molemmat ambulanssissa. Minäkin olin siellä mukana ja olin siellä tällä kertaa siellä sairaskuljetusosastolla ja sieltä käsin mikrofonin kanssa sitten heitä haastattelin. Vaikuttavaa oli tämä, että kaupunginjohtajakin omalla vapaa-ajallaan haluaa lähteä viemään apua monien muiden keravalaisten kanssa. Siinä oli valtuutettua ja toimihenkilöä ja erilaista Keravan kaupungin muuta johtajaa, niin tämä oli todella valtavaa.
Oli. Ja jollain tavalla joskus meiltä niin kuin kysytään tai haastetaan siinä, että olemmeko enää siinä lähetystyön ytimessä vai ollaanko muuttumassa humanitaariseksi järjestöksi. Mutta me nähdään niin, että meidän ydin on tehdä lähetystyötä ja se lähetyskäsky. Ja lähetyskäsky on se, joka ajaa meitä. Mutta mä jotenkin koen, että me emme voi tehdä lähetystyötä ja sulkea silmämme ihmisten hädältä.
Juuri näin, kuten siitä Jaakobin kirjeestä luimme. Miten me voimme sanoa, että mene, syö hyvin ja pysy lämpimänä ja siunausta ja eikä anneta mitään apua. Se on evankeliumin ydintä, niin kuin Jeesuskin kohtasi ihmisen, hänen tarpeensa, mutta ennen kaikkea se iankaikkisen Jumalan kohtaamisen tarve. Se on meidän suurin ajurimme.
Kyllä. Ja siinä rakkaus tulee todeksi.
Haluamme lukea tähän loppuun Efesolaiskirjeen 2. luvusta. Kuten aloitimmekin tällä 2. luvulla, niin me luemme tästä 2. luvusta myös jakeen 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.
Amen.
Amen. Voit seurata kaikkea sitä työtä, mitä IRTV yhdessä juuri sinun kanssasi, rakas kuulijamme ja tukijamme, olemme saaneet tehdä, saamme tehdä ja Jumalan armosta tulemme saamaankin tehdä vielä huomenna ja sitäkin seuraavana päivänä, niin osoitteessa www.irtv.fi, sosiaalisen median alustoissamme, Facebookissa, Instagramissa. Jos olet YouTuben käyttäjä puhelimellasi tai koneellasi, katso sieltä IRTVn tai Alfa TVn alustat. Ja www.permanto.fi, se on meidän suoratoistopalvelumme käytössäsi aina 24/7, kuten sanotaan. Ja luonnollisesti Antenni TV:ssä iltaisin kanavalla 16. Kiitos, kun olit mukana ja me toivotamme sinulle runsaasti ja lämpimästi Jumalan siunausta ja varjelusta. Mihin ikänä olet tällä hetkellä matkalla tai missä ikinä päin Suomea tai maailmaa oletkin, Jumala siunatkoon sinua. Seuraavaan kertaan tämä oli Itäraportti. Moi moi!